Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče zagotavlja svojo molitev za žrtve na Poljskem ter v Kongu Brazavilu. Papež bo vodil večernice v kamaldolenskem samostanu svetega Gregorja na Čeliju. V Rimu tečajo v zakramentu sprave, spovednik ljudem razodeva očetovo srce.
Sveti oče zagotavlja svojo molitev za žrtve tragične železniške nesreče, ki se je zgodila preteklo soboto zvečer na Poljskem. V telegramu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone in je naslovljen na predsednika Poljske škofovske konference, je papež Benedikt XVI. Izrazil svoje sožalje družinam umrlih. Obljublja jim svojo duhovno bližino. Udeležuje pa se tudi žalovanja celotne Poljske. Moli, da bi Gospod podaril poguma in miru vsem, ki trpijo zaradi te tragične nesreče. V telegramu tako spominja na besede svetega Pavla v prvem pismu Tesaloničanom. Če namreč verujemo, da je Jezus umrl in vstal, bo Bog tiste, ki so zaspali prek Jezusa, privedel skupaj z njim. Sveti oče za pokojne prosi dar Božjega usmiljenja in večnega življenja. Vsem ranjenim pa želi naglo in celostno okrevanje. Papež Benedikt XVI. Pa je izrazil globoko bolečino tudi ob novici o eksploziji v skladišču orožja, v kateri je bilo preteklo nedeljo v prestolnici Republike Kongo, mestu Brazavil, ubitih več kot 200 oseb. V telegramu, ki ga je podpisal kardinal Tarcisio Bertone, je izrazil globoko solidarnost s sorodnikom žrtev. Sveti oče moli, da bi Gospod pokojne sprejel v svoj mir in svojo luč. Blizu pa je tudi vsem tistim, ki so priskočili na pomoč ranjenim. Le teh je namreč več kot 2000. Bog naj jim podeli upanja in tolažbe, je še zapisano v telegramu.
V soboto 10. marca bo papež Benedikt XVI. Vodil večernice v kamaldolenskem samostanu svetega Gregorja na Čeliju v Rimu. Eremitski benediktinski red kamaldolencev namreč letos praznuje 1000 let ustanovitve matičnega samostana v italijanskem kraju Kamaldoli. Leta 1012 ga je ustanovil začetnik reda sveti Romualdo, ki je poostril pravila benediktinskega reda in združil samostansko življenje s puščavniškim. Večernicu v samostanu svetega Gregorja na Čeliju se bo udeležil tudi anglikanski nadškof v Canterburyju Rowan Williams, saj je zgodovina kamaldolenskega samostana svetega Gregorja na Čeliju tesno povezana z anglikansko skupnostjo. Po večernicah bosta papež in kantenberijski nadškof v kapeli svetega Gregorja, v kateri je sam Gregor Veliki daroval sveto mašo, prižgala svetilko, nadškof Williams pa bo položil kamniti keltski križ. Praznovanje bo torej potekalo v znamenju ekumenizma, ki vedno bolj zaznamuje tudi kamaldolenskega duha v današnjem času. Samostan svetega Gregorja na Čeliju v Rimu je vezi s Canterburyjem in anglikansko skupnostjo razvil predvsem po drugem vatikanskem koncilu. Sicer pa začetki segajo v leto 597, ko je papež Gregor Veliki iz takrat benediktinskega samostana poslal Avguština Canterburyjskega in 40 drugih menihov oznanjati evangelij Angležem. Dodajmo še, da bodo večernice potekale na predvečer praznika svetega Gregorja Velikega, ki ga bo cerkev obhajala v nedeljo 11. marca. Na ta dan bo popoldne potekala tudi konferenca z naslovom Meništvo in ekumenizem, na kateri bo spregovoril tudi nadškof Williams. Tokrat bo tretjič, da se bosta v samostanu svetega Gregorja na Čeliju srečala rimski škof, torej papež, in nadškof ter primas anglikanske skupnosti. Janez Pavel II. Se je tukaj dvakrat udeležil ekumenskega srečanja, leta 1989 s kantemberijskim nadškofom Robertom Ransijem in leta 1996 z nadškofom Georgeom Carrijem. Blaženi Janez Pavel II. Je leta 1993 obiskal tudi matični samostan v Kamaldoliju, ko je potekal generalni kapitel kamaldolencev. Takrat je med drugim izpostavil ekumenski in medvirski dialog, ki se mu posveča red. Izbrati upanje in prihodnost pomeni izbrati Kristusa, ki je upanje vsakega človeka.
Včeraj se je v Rimu začel tečaj o notranjem zakramentalnem področju oziroma o zakramentu sprave. Že 23. zaporedoma ga je pripravila apostolska penitencierija. Udeležuje se ga več kot 700 duhovnikov 84 različnih narodnosti. Tečaj bo trajal do petka, ko bo papež Benedikt XVI. Udeležence sprejel audienco. Sicer pa bosta duhovnikom spregovorila tudi veliki penitenciari kardinal Manuel Monteiro de Castro in regent apostolske penitencierije monsignor Gianfranco Girotti. Slednji je v pogovoru za Radio Vatikan izrazil svoje prepričanje, da je ponovno odkritje zakramenta sprave v veliki meri odvisno od duhovnikov. Predvsem od njihovega zavedanja, da so oni varuhi dragocene in nenadomestljive skrivnosti.
Il beato Giovanni Paolo II diceva che i sacerdoti nell'impartire ai fedeli la grazia e il perdono del sacramento della penitenza.
Blaženi Janez Pavel II je govoril, da duhovniki, ko z zakramentom sprave vernikom podeljujejo milost odpuščanja, izvršujejo najvišje dejanje za obhajanjem Evharistije svojega duhovništva. Monsignor Girotti je nato izpostavil, da so danes že vidna znamenja ponovnega odkritja zakramenta sprave. Mnogi verniki živijo ta zakrament v novi razsežnosti. Vseeno pa je vedno znova potrebno prehoditi nove spokorniške poti, ki dejansko nakazujejo pripravljenost na približevanje zakramentu sprave kot zaključku neke poti. Na tej poti mora vernik lastna dejanja občutiti ne kot dokaze dobre volje, temveč kot navzočnost milosti v svojem življenju. Cilj tečaja, ki te dni poteka v Rimu, je okrepiti usposobljenost spovednikov. Želi jim pomagati, da bi vedno delovali v skladu z načeli in naukom cerkve. Tako bi bilo tudi manj razlik v mnenjih o posameznikih. Med verniki se namreč pogosto sliši govoriti o različnih pristopih, ki jih imajo spovedniki. Nekateri so bolj strogi, drugi morda bolj ljubeznivi. Isto velja tudi za problem različnih rešitev iste težave, kar se prav tako občasno dogaja. Duhovnik med spovedovanjem glede delikatnih težav ne bi smel dajati samovoljnih napotkov ali izražati svojega mnenja. Vedno mora predlagati, kar uči cerkev. Na koncu je monsignor Girotti podal še nasvet za spovednike.
Un buon confessore deve mostrarsi sempre accogliente, sereno, soprattutto non frettoloso, di avere sempre la massima cortesia, non dimenticando che il confessore.
Dober spovednik se mora pokazati kot vedno sprejemajoč, veder in predvsem ne prenagljen. Vedno mora biti povsem vljuden. Nikoli ne sme pozabiti, da spovednik opravlja očetovsko nalogo, kajti ljudem razodeva očetovo srce, pooseblja podobo Kristusa dobrega pastirja. Vernikom pa je monsignor Girotti svetoval, naj si prizadevajo zares ponovno odkriti vrednost zakramenta sprave. Je namreč zakrament posvečevanja in je nadvse pomemben za življenje kristjanov.
Evharistija je ljubezen vsej svoji neizmernosti. Tako je zapisal papež Benedikt XVI. V predgovoru k knjigi kardinala Paula Josefa Cordesa, nekdanjega predsednika papeškega sveta Cor Unum, ki nosi naslov Pomoč ne pade z neba, ljubezen in duhovnost. Papež v predgovoru vabi, da se Evharistijo živi tudi preko služenja in ljubezni v občestvu z Bogom. Razlomiti kruh je zelo preprosta in vsakdanja gesta, piše papež, a z Jezusom postane nekaj več in med zadnjo večerjo dobi nov pomen, kajti takrat Jezus ne razdeli samo kruha, ampak daruje samega sebe. Evharistija je gesta, ki zaznamuje in ohranja cerkev združeno, ki predstavlja delitev skupnega in edinost, kajti v moči razlomljenega in razdeljenega kruha skupnost postane ena, vsi namreč jedo isti kruh. Razdeljevanje pomeni občestvo in darovanje, ki predvsem v Kristusu doseže neizmerno globino. Kristus postane kruh življenja za svet, piše papež. Evharistija je zato več kot le preprosto dejanje vere. V Evharistiji kristjani lahko vidijo podobo Božje gostoljubnosti, v kateri učlovečeni sin daruje samega sebe kot kruh življenja. Benedikt XVI. Vabi, da kruh lomimo tudi v vsakdanjem življenju, preko pripravljenosti deliti z drugimi tisto, kar imamo, preko darovanja, ki povezuje. V tej gesti se po papeževih besedah izraža ljubezen vsej svoji neizmernosti. Benedikt XVI. Izpostavlja, da se Evharistija mora dogajati na vseh ravneh, mora biti služenje in darovanje vsakdanjega življenja, mora biti karitas, ne le kot praktično delovanje, ampak kot povezanost z globokimi koreninami občestva z Bogom, z njegovo ljubeznijo do nas. V Strasbourgu v Franciji se je včeraj začelo 12. srečanje predsednikov škofovskih konferenc jugovzhodne Evrope. Dogodka, ki bo do četrtka potekal za zaprtimi vrati, se udeležujejo predsedniki 9 škofovskih konferenc z območja jugovzhodne Evrope, in sicer Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Cipra, Grčije, Moldavije, Romunije, Turčije in mednarodne škofovske konference svetih Cirila in Metoda. Prvo predavanje včeraj zvečer je pripadalo monsignorju Aldu Giordanu, stalnemu opazovalcu svetega sedeža pri Svetu Evrope, ki je govoril ravno o vlogi svetega sedeža v Svetu Evrope. Monsignor Giordano je za Radio Vatikan povedal, da je pomembno, da so kristjani tam, kjer se sprejemajo odločitve na evropski ravni. Cilj srečanja je po njegovih besedah to, da škofje bolje spoznajo evropske ustanove in to potem posredujejo ljudem in cerkvenim skupnostim, da bodo laiki sami postali protagonisti Evrope. Monsignor Giordano se je dotaknil tudi vprašanja krize identitete Evrope. Kot je dejal, je prispevek cerkve na tem področju odločilen, kajti Evropa nima samo gospodarske identitete, ampak tudi politično in predvsem kulturno. V tej kulturni identiteti je razsežnost krščanstva odločilna, je poudaril monsignor Giordano in nadaljeval, da 2000-letne zgodovine Evrope ni mogoče razumeti brez krščanstva. Ena od osrednjih tem srečanja se nanaša tudi na versko svobodo. Kot je dejal vatikanski predstavnik, opaža, da se mednarodne institucije dobro zavedajo, da je vera odločilnega pomena za narode in kulture in je torej temeljna oporna točka. Če odstranimo Boga, smo dejansko odstranili temelj skupnega bivanja za mir in za solidarnost, je opozoril monsignor Giordano in pokazal na nekatera ključna vprašanja, kot so verski simboli na javnih krajih, ugovor vesti, verska diskriminacija in preganjanje. Srečanje predsednikov škofovskih konferenc jugovzhodne Evrope organizirata Svet škofovskih konferenc Evrope in misija svetega sedeža pri Svetu Evrope. Posamezne seje potekajo na različnih krajih, večinoma v kulturnem središču svetega Tomaža ter tudi v prostorih Evropske palače in Evropskega sodišča za človekove pravice, kjer so oziroma bodo zbrane nagovorili predstavniki posameznih evropskih institucij. Pomemben dogodek pa bo sveta maša za Evropo, ki jo bo v sredo zvečer v Strasburški katedrali daroval nadškof Jean-Pierre Grallet. Glede svete maše je monsignor Giordano za Radio Vatikan še dejal, da želijo z molitvijo povedati, da Evropa mora odpreti svoje roke in sprejeti dar, ki ji ga Bog želi pokloniti. Bog ni nikoli zapustil Evrope. Če smo mi zapustili Boga, je to naš problem. Bog je za to Evropo dal življenje. In sveta maša želi, da se tega zavemo in živimo trenutek molitve k Bogu.
Let Radia Vatikan. Zgodovina jezikovnih programov Radia Vatikan v službi papežu. Latvijski program.
Drugega
septembra leta 1948 se je na valovih Radia Vatikan prvič zaslišal glas v latvijskem jeziku, ki je bral imena vojnih ujetnikov. Bil je glas jezuitskega patra Pavelsa Bečsa, ki pa je po manj kot dveh letih na željo svojih predstojnikov odšel v Avstralijo, kjer je prevzel pastoralno skrb za svoje sonarodnjake.
Radio Joskanēja Citavals. Šoreistas bija jezuitu tavstaņas.
Na valovih Radia Vatikan se je začel oglašati nov glas. Tokrat je bil to glas Stanislava Kučinskisa, prav tako jezuitskega patra. Kučinskis je vodil delo latvijskega uredništva skoraj 50 let. Na začetku so bile njihove oddaje na programu enkrat tedensko, kasneje dvakrat, nato pa so postale vsakodnevne. Bile so tudi vse daljše. Danes njihove oddaje trajajo 19 minut.
Vatikan Radio Raidim bija īpaši nozīmīgi.
Latvijski program Radia Vatikan je posebej pomenljivo vlogo odigral v času komunističnega režima. Takrat je bil papežev radio namreč edini vir, ki je razglašal resnico in upanje. Še danes pa je Radio Vatikan edini katoliški radio v Latviji. Novice, ki jih pripravi njihovo uredništvo, so objavljene na lokalnih spletnih straneh in v tako imenovanem katoliškem koledarju Latvijske cerkve, pa tudi v škofijskih in župnijskih tiskanih medijih.
Radio raidījumu tapšanā svarīgu ieguldījumu ir devuši daudzi pašaizliedzīgi un dāsni cilvēki, kuri nežēlu.
Kratka predstavitev latvijskega programa pa bi bila nepopolna, če ne bi spomnili na osebe, ki so sodelovale pri pripravi oddaj. Bili so številni, ki so velikodušno darovali svoj bogat prispevek. To so osebe, ki so si prizadevale z vsemi svojimi močmi, da bi poslušalcem posredovale novice o dejavnostih papeža in svetega sedeža. Istočasno pa so tudi podpirale zatirano prebivalstvo, ki je živelo z upanjem, da bo nekoč ponovno pridobilo svobodo. Velik delež sta med drugimi tako prispevala profesorica Marta Rasupe in monsignor Andrejs Arvaldis Brumanis, ki je danes upokojeni škof mesta Liepāja. Pred mikrofonom latvijskega programa so spregovorili tudi nekateri znani igralci, ljudje iz političnega sveta in celo nekdani predsednik Republike Latvije Valdis Zatlers. Na ta način si prizadevajo spremljati in tudi prispevati k sodelovanju med katoliško cerkvijo, svetom kulture in državo. V življenju latvijskega programa Radia Vatikan in v zgodovini celotne Latvije pa prav posebno mesto zauzema obisk papeža Janeza Pavla II. V Rigi in Agloni. Le ta ostaja kot eden najpomenljivejših trenutkov.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.